tollis peccata, peccata mundi. Peccata mundi, qui tollis peccata.